Menimi e 308, në ustimin e një histari frëng, në përshkrimin e vendeve dhe popjive të Evropës lindore, a i shkruan. Këtu, shqiptarët e larpëmendur ka një gjuhë të dalluar prej latinëve, grekëve e slavëve, kështu që nuk merren vesh fare me popujt e tjerë. Arqipeshkovi i Tivarit, Guglielmo Adami, më 1332, shkroi një raport në të cilin dëshmon shkrimin e gjuhës shqipe. Sado që shqiptarët kanë një gjuhë krejt të ndryshme nga latinishtja, prapse prap ata kanë në përdorim edhe në të gjithë librat e tyre shkronjën latine. Dokumentet e shkruara të shqipes janë: Formula e pagëzimit 1462. Është dokumenti i parë i shqipes së shkruar me fjalinë: Unë të pagëzont përmenit atit et birit et spertit senit. Unë të pagëzoj për emrin e të atit et birit të shenjtë.